Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Labdien, mans vārds ir Katrīna Morkāne. Es esmu certificēta acu ārste un acu ķirurģe. Katarakta ir visbiežākā acu saslimšana vecāka gadu gājuma pacientiem. Katarakta ir caurspīdīgās acs lēcas apdoļķošanās. Mēs visbiežāk to izjūtam kā migliņu acs priekšā, kas parasti ir progresējoša un vēlāk jau sāk kļūt ļoti traucējoša, ka nevar skatīties ne tālumā, ne televizoru skatīties, ne arī lasīt, un mēs šo traucējošo aci miedzam ciet. Šajā gadījumā vienīgā ārstēšanas metode ir ķirurģija. Un ja agrāk bija uzskats, ka acis ir jāoperē tikai tad, kad viņa kļūst praktiski neredzīga, tad mūsdienās, lai saglabātu pilnvērtīgas darba spējas, pievērsties saviem hobijiem, lasīšanai vai makšķerēšanai vai braukšanai pie stūras, šī ķirurģija ir jāveic saulaicīgi, lai nemazinātos dzīves kvalitāte un mēs saglabātu to pašu redzi, kāda mums ir bijusi jaunībā. Mūsdienās ar kataraktas operācijas palīdzību var veikt arī redzes korekciju, implantējot tādu mākslīgo lēcu, kas mums palīdz redzēt gan tālumā, gan tuvumā. Šajā gadījumā gan ir vairāk nosacījumi. Mēs varam izvēlēties, vai mēs to pacientam iesakam, vai viņš var dzīvot arī ar atsevišķām lasām brillēm, vai saglabāt esošās brilles tālumā. Tāpēc ir vērts pirms operācijas apskatē ar ārstējošo ārstu vai ar ķirurgu izrunāt, kāda ir tā vēlamā redzes funkcija pēc operācijas. Ja katarakta netiek operēta, tad, diemžēl, actiņā var iestāties praktiski totāls aklums, jo šī lēca turpina progresējoši apdoļķoties, kļūst balta vai brūna, un to mūsdienās ir ļoti svarīgi nepieļaut, jo tad šī operācija var būt ar sarežģījumiem, un tas gala rezultāts pēc operācijas var nebūt tik iepriecinošs vai simtprocentīgs, kādu tad mēs paši vēlamies. Pašreiz Latvijā uz kataraktas operācijām rindas ir praktiski izzudušas, un operāciju var saņemt tuvāko mēnešu laikā pēc šīs slimības noteikšanas. Kataraktas operācija mūsdienās ir standartizēta metode, ļoti saudzējoša operācija, kas ļauj cilvēkam pilnvērtīgi, simtprocentīgi atgriezties dzīvē, iepriekšējā dzīves kvalitātē. Operācijas ilgums parasti ir aptuveni 10 līdz 20 minūtes, kura laikā cilvēks ir pie pilnas apziņas, bet operācijas pašu procedūru viņš nejūt, jo tiek veikta lokāli pilnvērtīga anestēzija. Pēc operācijas parasti nākamajā dienā tiek veikta actiņas apskate, redzes novērtēšana un nereti šī redze citam cilvēkam vienas dienas laikā, citam nedēļas laikā atgriežas iepriekšējā līmenī, kāda tā ir bijusi pirms saslimšanas. Atsaudzējošais režīms ir aptuveni vienu nedēļu, bet kopējais laiks, kad acs ir pilnībā izveseļojusies, mūsdienās ir aptuveni 2 līdz 4 nedēļas.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.